Maria, gratia plena Dominus tecum, Dominus tecum. Me benedicta tu in mulieribus. Me benedicta tu in mulieribus. Nunc et in hora, nunc et in hora, mortis nostrae. Nunc et in hora, nunc et in hora, mortis nostrae. Amen.